إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ويجتب الله سبحانه وتعالى ومتونزي ويبتون دي بيوناتو ميبازا وروكتو توندا نوكتو لبيليدا نوكو رونغوسا امبيرا زوبرا موبافي تبارك وتعالى ya gamba Allah ti wa atakum min kulli ma sa'altumu suali elimu ayeno si sual edukira ko bwongo bwo mondo kubanga ayeyo bwivunu lwe gamba ti wa atakum min kulli ma sa'altumu naba wabulicho nachimba musabye naam atachi manyu dwa bulunyi ndi sibulicho saba Allah ndio kifuna wadenga nabi yatuka kasante wali iyo kyosaba Allah kujja ka kwanukula kasitabera mukonona nina atubulya nti Allah sasula oba ayanukula omuntu oyo imma okumuwa kyayagadde kyenyini oba okukimuterekera mukaseera kasinga okubeera nga ke kalungi jali oba okubanga baddali n'omutawana ogwamaanyi ogumwolekedde n'agumukyusizaamu n'amuteerawo afiya obadde wakkenena Allah n'akuwa obulamu obulungi naye emmotoka eri gy'obadde oyagala ennyo n'atagikuwa ng'alabye nti obulamu buno obulungi buyinza okuba obw'omugaso gy'oli okusinga ekidduka kiri naye wa ataakum min kulli ma sa'altumu suali eri wano huwa suaal annafsi ekintu buli kintu omuntu kiyali badde yeetaaga mu bulamu bwe yeesanga Allah yakimuteerawo singa omuntu amakulu Allah yamutonda n'atamuteerawo mazzi necha y'omuntu yali bwe yali egombye amazzi ago Allah yagateekawo ge makulu ga aya bwe yalifunye nnyonta kati nkoze ntya yali genze yagenda okwesanga nga asaweri Allah yamuteerawo ki amazzi singa Allah yatonda omuntu ng'ebigere tebinywera ku ttaka yali egombye binywere kitegereka wa ataakum min kulli ma sa'altum suali eri wano ye suali yaki ya nafsi suali y'omwoyo amakulu omuntu okubeera nti nno buli kintu kiyali yeetaaze mu bulamu bwe mwebi ebizimbirwako obuwangazi bw'omuntu wekiri akirina kakati provisions zino Allah n'azaawula okusinziira ku hikima ono asobola okumusobozesa okuzimba ennyumba ennungi ono atamusobozesa kuzimba nnyumba nnungi naye nga best z'obulamu ebyobulamu bw'omu bye weetaaga byonna Allah biwadde abantu kyenkanyi omugagga n'omwavu bonna abuwadde ekitangaala ekyenjuba kibamulise kyenkanyi omugagga n'omwavu bonna abuwadde ekizikiza ky'ekiro bamumule kyenkanyi omugagga n'omwavu na Allah abuwadde okussa kyenkanyi omugagga n'omwavu na abuwadde amagulu ke batambulya kyenkanyi omugagga n'omwavu na Allah abuwadde eki olulimi olulya olutestinga kyenkanyi si bwe kiri omugagga n'omwavu bonna abuwadde amaaso agalaba kyenkanyi wahakaba wa ataakum min kulli ma sa'altumu tugambe provision zizino zo ezisigadde eza kamaliyati kamaliyati kyeki ebijjulirizo obulamu ebyo Allah byayawula mu bantu ekyo n'akikola lihikima olwa hikima ey'amaanyi nga ki ng'okubeera nti abantu beeweereza wakati waabwe Allah yagamba atya warafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'da sukhuriya owekitiibwa Allah subhanahu wataala n'asitula abantu amadaala buna n'atabinkanyakanya amadaala abamu basobola okuweereza abalala lwaki hikima ya Allah eri nti abantu balina okubeera ne pit latrines Naam. Kakati ate omulangira. Tagenda genda simi pitla twini. Sibe chili. Tagenda genda kusima chipiti yeyo chinyecho. Nolwecho. Nateka wabali kulevu yoko sima toy. Aha. Na kola atya.
Asasura na mkorozi.
Na asasura omwiso atya.
Kawadua.
Kawadua. Katika kawadua ba huku chalo. Nga kola chi. Tuamuni na umisajia. Yali muroma. Yali muroma kuchale wafe. Tata amujukira. Kakati yali msimi watoi. Nakuru na yagala ina nafuna mwanyina nafumbirwe kampaliyo. Na mugaba yali agendo gendo kuchale wa mukogera kuchale ku mwanyina. Ba mugaba ba mugaba ti ikampali ne mere ndono te bakuta. Gibotu ke kampala bibaba gendo kuleta mmere soko nyoga tatu ko yachi. Soko yetambe ko yamaze kampala mmere butono te bakuta ni msajja msimi wa toyi msajja aliyabi ebitegerekeka. Aha. Ya gani zo watu kangalanje watu kanze kasoka ngaji wo tambe ko yachi.
Amen.
Tambe ko yamaze. Ah kadi bisigade bigyange ndo kujanga olutu lulimu kokachi. Ba mukube enchuko ngata.
Ba mama mu asiro mu.
Allahu akbar. Kakati abebiti watuli ku musomo gwa fegono. Ogwa empatu sume kitabo. Empa ya zaka musente. Enkalu n'ebyobusubuzi. Ngekitabo kino nga bwe twagamba twasawo tukyameko katono mu safaari yaffe eyamanahaji salikin mu musomo gwa emeeza ya fiqihi. Musomo gwita emeeza ya fiqihi tusome kitabo manahaji salikin katwewogomako wano katono nga tulabye nti ekitabo kya manahaji salikin singa tukoonya bukoonezi ku bigambo bya Imamu Saadi wali ku zaka tojja kutegeera zaka. Ate nga kikulu nnyo abasiraamu kutegeera zaka eno mpaji yaabwe yakumeka. Mpaji yawe ya kusatu ya dini yawe yutugamba tusoke tusome kitabo kino kituwo bwangu mkutegera basics kuzaka then butunakona butunagenda kusoma tenga Imamu Saadi manahaji salikin
jemba kumwana mwabizi
aha mpaji yakuba tegera bulungi chikena mamaso wano langa bulijjo mganda wafe shekhi ulimu nangila kali munangira we
ku Uganda
Sheikh Nasif Kitiwa mulindwa omulyannaka agamye nti mulangira ina kyo tujja kigatanga ko ya agenda okubeeranga atusomeranga bulijjo naye omuntu guno kitiwa jangu soko sembirwa ogenda gusomotya
Antu waluwa mtuwe guli. Katuja goge na tumaliza anja goko guli.
Soko wakusamimu kwa tulaga.
Guli wa guli. Guende eto wa guno.
Guno gwenyine guno.
Haka bismillah. Ya gambo muandisi. Wafakahullah.
Naam.
Ni swabu. Ejiwa mupiwa gold.
Aha.
Kati guli nja guli.
Kati singasu mena gani ni swabu ejiwa mupiwa gold. Ile bigambo byali badde biringange ebiriwo nenga kyasomese kyekyo siwe kyo
tayo atogogwe sigwego
kati omuntu omutuufu ni swabu ejibwa mu pure gold esonye eno twagira bako mu musomo gwa fugwa gwa ntujigazi yako nika tuyikule tulambutongo le mu kifo chayo ngabe tugamba tubigwe ndugani ebijja mu maso tugenda kubira mu maso kati wano mu maso twatutegeza gera maso
naam agamenti abasiraamu bangi bwe baagala okumanya niswabu ya sente zaabwe bwe baagala okumanya niswabu ya sente zaabwe oba emali yaabwe gye batunda basobole okuwazaka ni bagenda ku internet okumanya ebbeeyi ya gold mu lunaku olwo babuzaabuzibwa bwe basanganga ebbeeyi ya gram ya gold eyawukana okusinziira ku mukenenufu oba purity obwa golodi nibebuza anti tubalide kubbeyi ki
Ine nsonga tuwa jogela kwa msomo gwafe ogwavwa. Tugamba nti gramu yemu ya gold sitte kante lina okubeera nga yenkanankana obuka. Obuka bwa gold busobola okwawukana naye nga bwo obuzito bwe bumu kubanga gramu ebeera gramu si wekiri. Nina ekibuuzo sheshadati nga nyimiddeko wano kakati kilo kumi ezebyovu zenkanankana ne kilo kumi eza sementi omuntu alina kilo kumi bagambye ebyoba byenswa ebyebyoya byaki katugambe ebyebyovu
ebyebiberenge.
Waalaikum salaam wa
rahmatullahi.
Tata agamba ekyo tekiriyo ate oba okumanya gye kiri taata kilo kumi ez'omukka kilo kumi ezaki ez'omukka teziriyo baaluuni ebayitisa eki baaluuni ebayitisa eki kati bw'okwata baaluuni enene bw'eti ne ka baaluuni akatono n'obiteeka ku kibato kya mizaani biswa kyekimu kyekiri munda mu baaluuni mulimu mukka kaakati ate ebyovu weebiri nnyo okusinga omukka si bwe kiri ebyovu birimu obuzito volyumu okusinga omuki okusinga omukka si bwe kiri kati ffe katugambe kiro kumi tugambe za mukka tugambe za byovu ne shadadi kibo kisigali olimu nange ginakimbuulizaamu wama shadadi kiro kumi ez'ebyovu ne kiro kumi eza sementi zenkana tezenkana bwagambye shadadi
ayinza oba seeka ayina gundi ayina ensonga ye
Allahu akbar walillahi alhamdu Shaddadi atugambye tezenkana
ayinza oba ayina ensonga ye
ayinza oba ayina ensonga ye kazindalo kaako Shaddadi zino kilo kumi zaki za byovu ziri kilo kumi za sementi zenkanankana
zenkana
ogamba zenkana nga biri byovu wano sementi ate zitya taata bikungaana bitya ebyovu ebyekiro kumi si kyangu kyakubikunganya naye bikunganye byo tukitwalire bikunganye ziri kiro meka yensonga ya shadadi ange tebyenkana biba byenkanyenkanye kubanga ekitunulirwa butereevu wenkana wagazi biri ebyovu biyinza okwetaaga okubiteeka ewantu nga wagazi nnyo naye ku nkomerero biri kiro kumi ne seminti ya kiro kumi byenkanyenkanye kubanga ekitunuulirwa zeezi kiro si bwe kiri katuddeyo ku nsonga yaffe wali nti gramu ya gold zonna tezenkanankana buka naye zenkanankana obuki obuzito kubanga gramu ebeera gramu oba gold ali pyuwa oba ono tali pyuwa kasita abeera nti ono gold n'ono gold tezenkanyenkanye buka ezo kirebe ezo gramu z'ebbiri naye zenkanye nkanye obuzito kakati wano kiti twetagawo wakulu nnyo kwategeera omuntu bwabeera n'ekintu nga ayagala kiwa muzaka tuleete ekyokulabirako ekyezinzimya nga bwe twagambye si bwe kiri ezinzimya twagambye nti abataka abali eyo bajja tubuulira ezinzimya kye ki Shothman ezinzimya abali eyo tusuubira okufunayo taata
Nze
basebira. Kazi omuzindalo guguno ta.
Nze jemmanyi nti yezinzimia. Yebichupa abajasi bye batambula nabyo ngabye wagese wano ku kikugunyu.
Naam.
Biba byakiragala nga kufa kwefananyiza ku byambalo byabasirikali byabajasi.
Biba mu kala y'ekyakolo kyabayamba.
Nze mmanyi nti yezinzimia kakati. Waliwo abayinza okutuwabula ebichupa ebyo bye byewagika erinnya lyabyo mu Luganda oba zinzimya kyesimanyi nze kubanga nakula mukadde wange nga alina ekicupa bwe kityo nga akiyita ezinzimya edabu yabanga akikwata ng'agenda teeka ng'olumwe mumwa gwayo n'asitula bwaki ng'agenda okufuna wubo
inshaallah kakati abali eyo bajja kutwongera fawaid ku zinzimya akubasajja abakulu Haji Khalid najja nankumbi bagambye taliiwo inshaallah je kubeera nga atuwa egundi eyo gwe toyinayo ogwo omanyawo ebombo gwe kenyini zinzimya ogimanyi alas tiyitaga kubuza abakulu kitiibwa kakati ezinzimya eyo oyinza okubanga ogisangawo ewaka ilimi byobugagga biwasekira ezinzimi ogenda ogyetegerezanga ya golodi kati ezinzimi eyo toyetegereza kasooka kasanti ya golodi kasooka kasanti yaki nti ya golodi tovunaanwa tolina kubeera nti olina okwetegereza obukenenufu bwa golodi obuli mu zinzimi eyo nti obuka bwayo bwenkana butya buli ku karati ki kuba kati eyitibwa karati nga bwe tugamba nti buli kintu kipimiwa obuka bwakyo okusinziira ku mbeera bwefaanana ne kati yo gold obuka bwayo buyitibwa karati waliwo karati owa 24 karati 21 22 18 ayenje busenya tuya kubeera ku 16 tuna kusoka 16 sibe twagamba ne musomo gwaffe ogwaggwa kakati bw'oba onaawazzaka mu zinzimya eyo ne bw'ebeera nga karati waayo wa 16 olina okugiwaamu zaka kuba obvious zinzimya tobuuza nakubuuza yeebeeweza gulaamuzi 85 okudda waggulu esuubira okubeera mu gulaamuzi nga 10-15 n'okudda waggulu singa wabaawo omuntu omulala nga yasikira tampeko nga tampeko nayo ya gold naye nga karati obuka bwa gold obuli mu tampeko eyo buli ku karati ya 2 mumeka ya 22 nayo kyetunuulira nakyo kyeki tutunuulira kipimo so tetunuulira buka wano tutekeyo ebirowoozo ku nsonga eno tubyawule bulungi kitegeeza kiki kakati njagala kuwa zaka mu zinzimya yange twagambye nti obuka obulimu bwa karati 16 kitegeeza nti obuka bwa goldi butono naye era goldi ya golodi tusiga tugambe nti ya golodi ereba ya bbeeyi nyo tegulikako eyo gyolaba eba tegulikako kakati ayagala okugiwaamu zaka bwagikwata bw'ati n'agenda ew'omusajja omutunzi wa gold n'agimukwasa n'amugamba nti gulaamu emu eya goldi ono ya sente mmeka baba tunzi ba goldi oluteekawo bw'ati agitumira amanya nti eno eriko karati 16 eno eri karati 18 kati ng'agamba nti gulaamu yeeno goldi alimu eno gulaamu waayo agula 15,000 buli gulaamu emu kitegerekese owattampeko olw'okuba obuka obulimu buri ku level ya 22 kitegeza ati yigulu amu ayigulu yali mukanyo okusinga kwaliwa kwoli ewezizimia nebo watu wagendo genda ambalia nganti ateno yoguramu yayo nti eriku mitwaro 18 kitegere kese
nao
wisawa ogende agame nti awo nogu isawa eno nti okusinga kubuka bwayo eriku gramzi abiri eriku karati abiri munya kitegeza ene iyo eriku bukadde eriku mitwaro ameka abiri mwena kitegere kese Paibu.
Ebe
ye chuse chuse guramu isigadde yemu guramu. Kitegere kese. Kato chitwale nti ebintu bino byonna tubijja kubeera nti eno zinzimi eno sawa eno chitwale zonna tampeko. Awo kijjo kuvira yo bulunjo mpa kitegere bulunji. Zonna tampeko era zonna zilimu guramuzi meka 15. Zonna zilimu guramu 10 meka.
Ibyenkana.
Byenkana. Naye eno obukabwa ayi liko karati 16 eri tambike ndile obukabwa ayi liko karati meka 22 eri ndale ko karati 2 meka abafe bonna bagenda kwa zaka yenkana nkana wono wetuli teke ebirozo bonna bagenda kwa zaka yenkana nkana
mwagenda ko kusinzira ku buzito
bonna bagenda kwa zaka yenkana nkana obusubwe bumu buli tampeko egula 10 elimu gramu 10 meka 15 nene eri ku karati 16 eri ku karati meka 22 eri ku karati 24 bonna bagenda kwa zaka yenkanankana bonna bagala kwa zaka tegenda kwenkanankana lwaki tegenda kwenkanankana kubanga gramu ya tampeko ya fe eri ya karati 16 tugami nti eri ku mitwaro 15 ate eri ku mitwaro 18 ate tukitwa nti eriku mitwaro 22 naam kati agenda kuwata zaka onwa karati 16 agenda kuwata mitwaro 16 ajikubise mu meka banange
owa
agenda kuwata zaka mu goldwe ali mu shape ya tampeko ayagala kuwata zaka mu mwaka guyiseyo agenda kuwata zaka naam guramu emu iya obukabwa gold obuli mu tampeko ye bugula emitwaro 15 guramu eguli emitwaro 15 agenda kwa zaka kati agenda kwa ta zakayi
tampeko ye mu guramu je
10 mu 5 tampeko ye mu guramu 10 izo nasabu zili mu guramu 10 meka mu 5 agenda kwa ati
agenda kwa ta
naam ana ina kachuta mangu atwanguize agenda kwata chocolate formula
sente ya gramu azikubise mu gramu za
agenda kwata mitwaro 15 ajikubise mu gramu 15 cyasokerako uri urugenze ya mugame ti ha tofayo zibwezi ti eh halas nakwata mitwaro 15 nakubisa mu 15 twina obukadomeka Mtuwaru 15 mchukumi mwa 5
Mwili
mwa
na Mwili mwa na Mwili mwa na Mwili mwa na Mwili mwa na Mwili mwa na Mwili mwa na Mwili
mwa
na Mtuwaru 15 kubisa amu gramu chukumi mwa 5
Tulina
Kadabira mbogi. Kino bakadde.
Abiri mbogi.
Mwe mtwala 5. Tata yongera ka. Waliwo digiti ya mjo obuse.
Numero 0.
Aha, mtwala 15 kubisa mu 15. Bwe bakadde abiri mbogi. Mwe mtwalo 5.
Nikangi baya manyi.
Tampeka yo mujiraje
kopo ngati ba chama
aha ha atibi buchiba chikopo dalanga tampeko kizibo gisange mu grams ezo togedde chikumi mu 5 ebira mu grams nga 5 ekitone nnyo 5 bina wakiremu tujimanyi terimu gramu zimeka lukumi siwe chidi nefe tulisi chakula idako chagramu siku mumeka muatano kakati ono agenda kujiamu obukadabili mumeka mwibili nechitono kakati wa maranga akula ateba nangi tuangui msida mwana kwa zakai tumulisa
agabiza mwana
kakati nga maranga akua obukadabili mbubili mwemi tuwala atanu nga abugabiza mwana agenda kufuna sente meka seka kati ya ugabiza mwana abili mbili nechitundu gabiza mwana msila kumuluisa ya gala kuwa za kaba nina
afune ya tugenda tuwe mtuwala atanu mwemi mkaga
e mtuwala atanu mkaga
mwemi
kumibili mbitanu pakuata bukwasi mtuwala atanu mkaga mwenye kumibili mbitanu na nunyo mwetavu na ajimuwa ugomwa kawadi zaka au tufude oba nangi tugeze kumuna fuhoku bili yali ya tampeko ye ya karati kumina meka ya karati abili mumeka
abili mubili
abili mubili yegule mituwala abili yegule mituwalo tugambe kumina munana
abili
tugamba abili naam guramu ya mwegule mituwalo abili Taib, bino wina biyakula bila koba nani, kusembeleza ensonge na jitegele bulonji. Oyagenda kuwa ata zaka?
Agenda kuwa ata, chukwa poche cha gramzi, chukwa mwatano.
Agenda kuwa ata, tutandike kumituwa alabili. Agenda kutai kuwa ata mituwa alabili, ejigula gramu emu, akubisemu.
Akubisemu, umuendo kwa gramzi zili mchukwa po.
Zemeka.
Chukwa mwatano.
Agenda kuwa ata abili, akubisemu.
Mwatano.
Mituwa alabili, agenda kubisamu. Chukumi mwatana. Agenda kufuna mmeka.
Bukada asatu.
Agenda kufuna bukada makumi asatu. Kati gabiza mmeka.
Mwana.
Gabiza mwana. Saji agenda kwa zaka
ma.
Agenda kwa te mtuwalo nsavu mwe tanu. Ya agenda kuwayo nga zaka. Chitagere kika. Ni muna fuli uwabili mwenye nebu atyo. Ena. Aha. Chitageza juwa mchiche njaka deo. Banangi wanu wakulubu wana akubuka. Ogenda kusiga zobulema. Nsonga ya zaka wanu wakulu nyo. Naam nti purity obukekene obukenenufu bwachi
bwagorodi
butuli mukogera ko wansi gw'omutwe guno naam buli wali ng'omuntu ayagala okumanya n'eswabu ya sente naye bwaba ali mukuwazza kamu kintu kye kyalina ekya gold naam obukekenufu tebutunulirwa ekitunulirwa ziguramu zaalina obukene nufu tebukola butya tebutunulirwa ziguramu zaalina oba obukene nufu bwa wansi mathala nga butulabye 10 na mukaga naam oba abiri fe kitunulirwa te ekintu kya gold kyolina kiweza guramu zikinana mu tano nti ye ekitegera kiina niswabu kiba kiina niswabu kukwata bukwasi manya umanya ichika cha gold cholina obukene nufu gold bolina guramu emwe gula sente meka gula sente kwezi tukubisamu muguramu zizolina ansa jofu nogabize mwana uwezaka awategele kisaboru ganda
mashallah
wategele kisaboru unchi ewe chitunuli wa webu zito mburi chitu chone cha gold ewe chitunuli wa webu zito gold yoyo aweza chinana amakuru autukugama ti pure gold ya ino kuweza chinana mutanu. Aha. Wabuli echintu eche cha gold chuweza gramu chinana mutanu. Tiye. Kata kere kase. Ha? Tetugama ti pure gold ya ino kuweza gramu chinana mutanu. Wabuli echintu cha gold chuweza gramu chinana mutanu. Tiye. Chitigea chuweza niswabu.
Chuweza
ino kuchuwa muzaka. Au kandoze tu watigere kisaburu unji. Yini ni swabu. Chichigere kisembe yu kubecha wansi. Then, okuda wagulobu sobo na wichina, chibachiri murenji ya kuwazaka. Oboli mbusobozi, oboli no kuwazaka, mchintu echo. Chitegere kisa. Kati autuveo, tudeko saidi endara. Jituwa gara wano, mkiate singo veirango ya gara. Kuwa ni, na.
Singa o chinana mutano. Uzito uvoli mwani. Uvoloji.
Na.
Ogendo kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk singa ngendo okubibatunda
naam
sura kona musenta atezita bwezanisho abo soboka
zitia yo gold ya inaniswa abu ye chine kindu cha gold
inaniswa abu ye
niswa abu ya gold
wangezo kumungula ni wangula wansi kubanga mungu
anti
tuuza gold yoye wada waza niswa
abu ije jitunuru wako gold buzito niswa abu ya gold ibali wa mbuzito tebali wa mbuka wa descende zivamu tulimu kugamba umuntu alimu kuwa gold alimu kuwa zaka mgoldi ye njini kwa tulimu kugera kwa wanokati niswabu ya goldi ye tunuliwa buzito guayo naam abafi chintu chino chweza kigulamu sinana mutano tiye chinina niswabu
senti chanaziza kuwa demu
ebibia senti tebi tunuliwa bubitabula ubo genda genda kutegele keka ebibia senti tebi tunuliwa senti zonazi bakubali demu mguramu yeyo gwe manyantini no cheki mchini mkuwamu za chinyina kasitiba chweza guramu sena mutan chuchino kuwamu za chukwe buwamu zaka mubuli ingeri yone chino kwe buwamu zaka senu zina ziba kuwade mugoro dioyo guramu zikinina kasitiba nga zikisuka mkumi muameka mchinana mutanu ukuda wa guru chiba jito kusuka sibe chidi aha then gabiza bugabiza mwana asa jofuna ubelengo kolotia nguwazaka. Chitakele kesa. Na yate kumulyango kwa sente kwa tuliko kati. Kwa sente kwa tuliko kati. Atau tutunulila pure gold yeka. Kumulyango kwa sente kati kwa tuliko. Kwa guliwa. Tuagaru kumanya. Na. Eduka aliange. Lituso kwe wa muzaka. Wate lituse kwe wa muzaka. Simbi zangzenye na mbanka. Zitu sokwe wa muzaka, wate sokwe wa muzaka. Kati ate wano bobo ya galo kumanya niswabu. Ubalida kuchi, kukarat, kubukene nufu. Obabili munya nga yi pure gold. Ebei ya guramu ya pure gold. Jote geri lako niswabu ya sente nkaru. Jote geri lako niswabu ya vyobo sobusi. Banda kichita kwa sobulonji. Tubi ya ude bulonji. Tula vyo uri alimu kwa zaka mchintuwe cha gold mutele vuntio nituwa inechi jiko cha gold. Omuntu alini sawa ya gold. Na? Omuntu mchala we yafa na asikira akakufu ka gold. Aka mchala we. Mchitake deburuwe. Kakufu ka nagezo kaba ila nebu iyaringi zivu yareka. Ne na chine ne mpetaye kubanga mchala bakizo kwa mba gold boka. Na gold kasabira mikono jomu sajia. Abai no kuwebwa muzaka mubuli ngeri yonna tokate gold webyo kuunda byo muchala oyaliko khilafu katwa ba ulama jetujjo kula mu maso abafa webwa muzaka batwebwa muzaka kitegere kese ne singa gold yaba mikono ja musajja mubuli ngeri yonna webwa muzaka ebere impeta ebere sawa kakamerika gwachikubanga kiri haramu kuyo kubyambala vin kitegeza byo bya bugagga byerere bya bugagga bya balina sate kumuchara bya kweunda kitegerekese kibyava inyamu namale chave ya ukana kubasaja tachili ko mpawa to musaja abaine sawa ya gold babaye naka kufuka gold babaine peta ya gold babali na earring za gold naam abate ko mteko biwa muzaka kasabira nga biva mu grams 85 kudda wagoro sate kumuchara ekiliko empawa abakiwe bwa muzaka tiwe wa muzaka tujja ekilike nja ukana wakati wa baula mtujja kujiraba mu maso insha Allah tayib kati omusajja ayagala okutegere duka lyange elitu sokwe bwa muzaka obati lituse kwe bwa muzaka naam kicha akola ngagama nti ngamanya echi capital way agenzo okubali capital way duka lulirim tugambe obukadde 19 obukadde 10 ka 19 duka nolitu sokwe bwa muzaka tizokwe kwe bwa muzaka kakati nga kwata kalichuleta agenda kumukutu agenda kumukutu koto lwali bitu abagama ti bintu byangu nnyo ba maseka bakubude tabakubulide byangu genda ku internet obuze mubasha lugenda kufuna buli lunaku internet yakuletera bei ya gold kati bwo genda kumukutu kwa gold guno ogenda kusanga bei ezenja uro kusenzira ku karati nga betu wachite gede wali kutampeko ha nti siche buli karati egula chikola chitia sende zanja uro gulamu egula sende zanja uro kusenzira kubuka 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 bwachi bwa gold tu wachite gede bulu njejo kakati bona sange bei ezenja uro igwo ogenda kubalira ku bei chi wanwe wali omulama gw'omutwe guno kitegese bulungi okwanukula nti genda ku karati eyabiri munya kubanga karati yabiri munya yebera pure gold yepimirwako ne swabu ya sente enkalu ne swabu y'obusobozi kakati okwate gramu za abiri mu meka gramu za abiri mu meka
gramu 85
aha okwate gramu emu eyabiri munya eya karati yabiri munya yo kabwa abiri munya kitegese bulungi omanye nti gramu eyo egula sente bwezi ti twale nti egula emitwalo abiri mu emeka abiri mu etaano gikubise mu gramu sinana mu meka mu gramu sinana mu taano tugeeza okulaba ng'evuddemu sente mmeka twanguweza kitiibwa evuddemu obukadde abiri mukamu mu emitwalo abiri mu etaano kaakati awo ngoga nti aa bizinesi yange eno erimu milioni 19 tenatuka kwebwamu zaka tenaweza niswabu kategerekese lwaki kubanga niswabu y'ebyobusuubuzi ejibwamu niswabu ya pure gold ejibwamu niswabu ya pure gold bannange nsobi yategerekese bulungi n'alina obukadde ku akawunti mathala alina obukadde 18 ayagala okumanya sente zange zirina niswabu ewebwamu zaka oba tezirina okitegeero ki ekyo genda ku intaneti olabe gramu emu eya karati abiri mu nnya egula sente mmeka ogenza okubalirira okwangu ng'egula obukadde egula emitwalo ameka abiri mu etaano ekitegeeza sente zange ziri mu kadde 18 tezinatuka kwebwamu ki zaka teziwera niswabu bino byakulabirako kulaga kuyigiriza nkola ya gonde wailu ya kusanga bei ezenja uro wa hakadha. Kitegele kisaburuni?
Kwa jende kete mwa usetu.
Naam.
Ndi umudu anuzo kwe sana.
Naam.
Nga gold kwa wate olio kudamba kwa wate waida kubei jibada lida ku sikibia usuguzi.
Naam. Naam.
Nizo kwe sana wali ya bei ya gold ne yuansi wecho.
Aha.
Tinge kwa tada nolusi
na chi. Ne senteze. Na yate nga tanatuka kwe wazi kuwa zaka. Aha, kati aha, Sheikh Uthman akigiddeyo bulungi. Jazakallahu khaira. Kitegeeza nti osobola okusanga ebbeeyi ya gramu ya gold nga bw'ogikubisa mu 85 egwa mu sente zo eziri mu bizinesi yo. Naye nga bizinesi eyo tenatuka kwebwamu zaka kubanga gramu gy'okozesezza si gramu gy'olina okukozesa. Gramu yoyino kukozesa ya karati abiri munya buka bwa abiri munya kitegeese bulungi kanduze ti kitegeese bulungi okukiringana ennyo kuba kukyankalanya obwongo bwa muntu wanoloka faida kankakoneko tumatunzike nti bw'omala okumanya mathala tampekoyo omulundi gwasooka okugibwamu zaka wagenda ne bagamba ti omusajja wagunaga ti eno erimu karati 18 erikubuka bwa 18 naam n'okitegeera manya nti oyo golodi waasigala ku buko obwo bwa 18 ate n'omulundi oguddako ogenda okwa zaka leka ate kusituka ogyewetikettampeko ogitwaleyo gwekwata bukwasi wano ku ssimu obale karati abiri ya 18 egula sente mmeka owezakaayo kitegere kisa bulungi siteka muno buli mwaka olina okugendayo buli mwaka olina okugendayo wategeera nti bukagwago bw'ekikopo kyange kino goldi alimu nti alimu 18 kakati gujja kuwera zaka ku gundi eyo kitegerekese wafaka llahu aljamia lima yuhibuhu wayarda walhamdulillahi rabbil alamin.